ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები, მოკლედ. თურქეთში დღეს გამართულ რეფერენდუმზე წინასწარი ინფორმაციით საკონსტიტუციო ცვლილებებს მიემხრნენ. ირანი გამოთქვამს მსაჯულს თავდებით გაათავისუფლოს ამერიკელი ტურისტი ქალი. მოსკოვში მილიციამ დააკავა საპროტესტო აქცია რისხვის დღის 30-ზე მეტი მონაწილე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცხლად. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდუანის განცხადებით ამომრჩევლების 58%-მდე პროცენტი საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელთა შესახებაც დღეს რეფერენდუმი ჩატარდა. საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველ რიგში სამართლებრივი სისტემის რეფორმას და არმიის გავლენის შეზღუდვას ითვალისწინებს. ერდუანმა, როგორც აღნიშნა, წინასწარი შედეგები ცვლილებებს მიემხრო ელექტორატის არჩევნებში მონაწილეების, მაპატიეთ რეფერენდუმში მონაწილეების 58%. რეფერენდუმში მონაწილეობდა ელექტორატის 67-დან 78-მდე პროცენტი. მთავრობა ირწმუნება, რომ რეფერენდუმით გამისნულია თანამედროვე დემოკრატიის შექმნა და სამხედრო დიქტატურისა და ადამიანის უფლებების დარღვევის მემკვიდრეობის დაძლევა, მაგრამ ოპოზიციური პარტიებისა და სამხედრო პირების შეფასებით პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდუანი და მისი პარტია ცდილობენ ხელისუფლების სათავეში დარჩენის განახლებას და სეკულარული რესპუბლიკის პრინციპებიდან თურქეთის ჩამოშორებას. გავრცელებული ინფორმაციით, ირანი მზად არის თავდებით გაათავისუფლოს ამერიკელი ტურისტი ქალი სარა შოურდი. თავდებით გამოსაშვებად განსაზღვრულ თანხად $500,000 ახლდება. ირანის ოფიციალური მედია თეირანის პროკურორ აბაშ ჯაფარი დოლატაბადის განცხადებაზე მითითებითი უწყება, რომ სარა შოურდის გათავისუფლების თაობაზე გადაწყვეტილება მიიღეს მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი მოსამართლის მიერ იქნა დადასტურებული პატიმრის ავადმყოფობის ამბავი. შოურდი და კიდევ ორი ამერიკელი, შეინ ბაუერი და ჯოშ ფატალი, ირანში 2008 წლის ივლისში დააგავეს ერაყთან საზღვრის მახლობლად. პაკისტანში სავარაუდოდ ამერიკული უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული ირიში შედეგად 5 ექსტრემისტი იქნა მოკლული. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, ირიში დღეს დილას მოეწყო ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რაიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ხამის 12 საათი და 3 წუთია საქართველოში განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. მოსკოვში მილიციამ დააკავა რისხვის დღე წოდებული უსანქციო საპროტესტო აქციის 30-ზე მეტი მონაწილე. მათ შორის არიან აქციის ორგანიზატორები, მემარცხენე ფრონტის აქტივისტები სერგეი უდალცოვი და კონსტანტინ კოსიაკინი. უდალცოვმა რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ მილიციელები ძალიან უხეშად იქცეოდნენ. მოსკოვის მერიის შენობასთან გამართულ უსანქციო დემონსტრაციაში რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა ლოზუნგებით: „მოსკოვი ლუსკოვის გარეშე, დავიბრუნოთ არჩევნები“ და „რუსეთი პუტინის გარეშე“. რისხვის დღე რუსეთის რამდენიმე სხვა ქალაქშიც ჩატარდა, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, სადაც 50-მდე დემონსტრანტმა მოითხოვა ადგილობრივ ხელისუფალთა გადადგომა და გუბერნატორების პირდაპირი წესით არჩევის აღდგენა. მათთვის მილიციას ხელი არ შეუშლია, დონის როსტოვში კი წყლის ჭავლი გამოიყენეს საპროტესტო აქციის დასაშლელად. ასევე რუსეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით, 8 ჩეჩენი მიამბოხა დახოცეს დაღესტანში განხორციელებული ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ოპერაციაში უშიშროების სამსახურის აგენტები და მილიციის სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფ ომონის წევრები მონაწილეობდნენ. ინტერფაქსი უწყება, რომ მოკლულებს შორის ერთი ქალია. სააგენტოების ცნობით, დაღესტანში ადგილობრივმა მოსახლეობამ შეატყობინა უშიშროების ფედერალურ სამსახურს ისლამისტი მიამბოხების თაობაზე. დამოუკიდებელ წყაროებს არ ეძლევათ ამ ცნობების შემოწმების საშუალება. უფრო ადრე ასევე დაღესტნიდან გავრცელებული ინფორმაციით მოკლეს რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან არსებული ექსტრემისტთა ბრძოლის რეგიონული სამართლოს უფროსი გაპალა გაჯიევი. მილიციის ცნობით, გაჯიევი მახაჩყალაში მოკლეს მისავე მანქანაში, რომელსაც ცეცხლი გაუხსნეს დაუდგენელმა შეიარაღებულმა პირებმა. ავსტრიის ქალაქ გრაცში მომხდარი აფეთქების შედეგად საქართველოს მოქალაქე დაშავდა ავსტრიაში საქართველოს კონსულის თამარ კიკვაძის განცხადებით აფეთქება მოხდა საერთო საცხოვრებელთან რომელშიც ავსტრიაში თავშესაფრის მაძიებელი 30-ზე მეტი უცხოელი ცხოვრობს საქართველოს მოქალაქე 59 წლის მამაკაცი რომელიც სიცოცხლესაც საფრთხე არ ემუქრება საავადმყოფოში მოათავსეს Кутайში სააქციო საზოგადოება აბრეშუმ კომბინატში დღეს ხანძარი გაჩნდა და გავრცელებული ინფორმაციით საწარმოს ერთ-ერთი კორპუსი გაანადგურა. ხანძარი ამ დროისთვის ლოკალიზებულია, როგორც იუწყებიან არავინ დაშავებულა. ახლა ისევ უცხოეთს მიმაშურებთ კოსოვოს ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც ეთნიკური ნიშნითაა გაყოფილი სერბებსა და ალბანელებს შორის შეტაკება მოხდა. დაპირისპირება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მიტროვიცის სამხრეთ უბნებში ეთნიკურმა ალბანელმა ახალგაზრდებმა შაბათ საღამოს დაიწყეს ქუჩებში ზეიმი მსოფლიო საკალათბურთო ჩემპიონატის ნახევარფინალში თურქეთის გამარჯვების აღსანიშნავად. თურქეთის გუნდმა ბოლო მომენტში სძლია სერბიის ნაკრებს. შეძახილებით თურქეთი ალბანელებმა სადეს ხიძე გადასლო უმეტესილად სერბები დასახლებულ ჩრდილოეთ მიტროვიცაში. ამას მოხვა ქვების როლა, რის გამოც საქმეში ჩაერიან ადგილობრივი და ევროკავშირის პოლიციელები, მხარეების დასაშორიშორებლად. კოსოვოში ნატოს პრესმდივნის განცხადებით შეტაკების დროს მსუბუქად დაშავდა ნატოს ორი ჯარისკაცი. ევროკავშირის პრესმდივნის განცხადებით ფეხში დაიჭრა ფრანგი პოლიციელი, რომელიც ევროკავშირის მისიაში მსახურობს. და ბოლოს 81 წლის ასაკში პარიზში გარდაიცვალა გამოჩენილი ფრანგი კინორეჟისორი კლოდ შაბროლი, ფრანგული კინოს ეგრეთწოდებული ახალი ტალღის ერთ-ერთი ფუძემდებელი და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წარმომადგენელი. შაბროლის პირველი ფილმი 1958 წელს გამოვიდა, რის შემდეგაც რეჟისორმა კიდევ 60-მდე ფილმი გადაიღო, მათ შორის ლამაზი სერჟი და მოხალატე ცოლი. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში, 12 საათი და 7 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ტრაგიკული ამბი დაიწყო კვირა, საქართველოში გადაასვენეს ავღანეთში დაღუპული ოფიცერი მუხრან ჩუგვანი.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დიდი რისკის პირობებში საქართველოს კონტინგენტში ასეთი შემთხვევა პირველია და იმაც ვიტოვებთ, რომ უკანასკნელი.
ამავე ამბავს ეხება დღეს კულტურული სამხედრო პროგრამა, რის შემდეგაც შემოგთავაზებთ რუბრიკას თავისუფლების დღიურებს. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნითი წერდა მხატვარი ვახო მუსხელიშვილი.
რამდენის დღიურის წარწერა გითხრათ, თითქმის ყველა იწყებს იმით, რომ დილით გაიყვიდა და ლოგინიდან ადგა. კი ხვდები, რომ არ გაგვიძების შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებოდა ლოგინიდან ადგომა და ერთი დღის დაწერას კი. მე დავიწყებდი იმით, თუ რა ხდება დილით გაგვიძებამდე, ღამე, ჩემი სახლის წინ, დოლიდის ქუჩაზე.
მოისმენთ კულტურულ პროგრამას. თავისუფლება გისმენთ და კულტურულ მიმოხილვას, რომელშიც ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალზე გიამბობთ.
სტუმრად გეყოლება საპატიოსნის სტატუსით ამბას კიაროსტამი, რომელიც ყველას მის კინოში არის ჩახებული, მაგრამ საკმაოდ ცნობილი და საინტერესო რეჟისორია. დაახლოებით 7-8 ფილმია და 10-კაციანი დელეგაცია იქნება ირანიდან. ამ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ირანი არის სტუმარი.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში 2010 წელი აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელია. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ფოლკლორულ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ასე თავდაპირველად გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვა ის ჯიმშერ ეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასული კვირა ავღანეთში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევით დაიწყო. 6 სექტემბერს საქართველოში ჩამოასვენეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 31 ბატალიონის ასმეთაური 28 წლის უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, რომელიც წინადღით ჰელმანდის პროვინციაში მომხდარი თავდასხმის დროს დაიღუპა. კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო კაპრალი ალექსანდრე გითოლენდია ორი კიდურის ამპუტაციის შემდეგ მკურნალობის მიზნით გერმანიაში სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი პირველი ქართველი სამხედროა, რომელიც კოალიციის ოპერაციაში მონაწილეობის დროს დაიღუპა. მის ხედარს თბილისის აეროპორტში თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა დახვდა. მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ.
მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი დიდი რისკის პირობებში საქართველოს კონტინგენტში ასეთი შემთხვევა პირველია და იმეც ვიტოვებთ რომ უკანასკნელი მიუხედავად ამისა არის ძალიან ტრაგიკული ფაქტი მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი და ძოხარებას გამოთქვა
საქართველოს ყოფნა საერთაშორისო კოალიციაში რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია ამის შესახებ გასულ კვირაში გამართულ ამბასადორიალზეც არაერთხელ ითქვა სამი დღით სამშობლოში ჩამოსულმა ქართულმა დიპლომატებმა საგარეო პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ მითითებები ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მიიღეს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ნალბანდოვმა ამბასადორიალის მუშაობა ასე შეაჯამა
სამი ძირითადი ამოცანა რა თქმა უნდა მაქსიმალური გააქტიურება ისევ და ისევ ჩვენი ევროპული და ატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით ეს პირველი მეორე საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად ეფექტური უზრუნველყოფა საზღვარგარეთ და მაქსიმალურად ძლიერი საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვება კონკრეტულ და მრავალმხრივ ფორმატებში მესამე ეს არის საქართველოს კარგი გაგებით პროპაგანდირება ყველა მიმართულებით პოლიტიკა ეკონომიკა კულტურა ტურიზმი რეალურად საუბარი არის ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვაზე
ამბასადორიალ სპეციალური მოწვევით ესტონეთისა და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც ესწრებოდნენ გასულ კვირაშივე საქართველოს სტუმრობდა ეუთოს გენერალური მდივანი მარკ პერენ დე ბრიშამბო შეხვედრები გამართა თბილისსა და გორში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის თქმით ოფიციალური თბილისიც დასარაკლებს საქართველოში ეუთოს მისიის დაბრუნებას
საქართველოს არ შეუწყვეტია მოთხოვნა იმისა რომ ეუთოს მისია დაბრუნდეს ამისთვის არსებობს ფაქტიურად შეთანხმებული პროექტი ყოფილი თავმჯდომარეობის საბერძნეთის სამწუხაროდ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის ვეტო უშლის ამას ხელს
თავად ეუთოს გენერალური მდივანიც ამბობს რომ ლაპარაკი ეუთოს მისიის დაბრუნებაზე საქართველოში არასოდეს შეწყვეტილა ბრიშამბო იმეც გამოთქვამს რომ ეუთოს სამინძე რომელიც 1 დეკემბერს ყაზახეთში უნდა გამართოს საქართველოს საკითხს აუცილებლად დააყენებენ
ministrtan saubrisas chven ganvikhile tu ra mosamzadebeli samushaoebi unda sheasulos sakartvelom am samitisatvis rome problemaze gamakhudes quradgeba spetsialur deklaratsiashi da raze gaketides aktsentis amokmedo gegmashi romlitat sakartvelo tsarzdgeba eutos samitze
prishambos viziti sakartveloshi daemtkhva gaeros generaluri assambleis 64 sesiaze devnilebis daburnebastan dakavshirebuli rezolutsiis ganxilvas 50 ხმა 17-ის წინააღმდეგ ასეთი თანაფარდობით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია რომლის მთავარ აქცენტებსაც დევნილთა ღირსეული დაბრუნება და მათი საკუთრების ხელშეუხებლობა წარმოადგენს 7 სექტემბერს მიღებულ რეზოლუციაში ასევე ხაზგასმულია ჟენევის მოლაპარაკებების გააქტიურების აუცილებლობა დევნილების დაბრუნების ხელშეწყობის კუთხით და საუბარია ასევე დაბრუნების ეტაპებთან დაკავშირებული საგანგებო გრაფიკის შექმნის თაობაზე რეზოლუციისა და კენჭისხრის მნიშვნელობის შესახებ რადიო თავისუფლება გაეროში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ალექსანდრე ლომაიას ესაუბრა
გაეროს რეზოლუციებში ყოველთვის გამოყოფენ რაოდენობრივ მხარეს და თვისობრივ მხარეს ორივე მნიშვნელოვანია შეიძლება წელს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყოს თვისობრივი მხარე შარშაძელთა შედარებით რუსეთს მოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო ანუ ჩვენ საწინააღმდეგო პოზიციას გამოაკლდა 7 რეგიონული მნიშვნელობის სახელმწიფო ესენი არიან ინდოეთი ირანი ალჟირი ეთიოპია ბელარუსი ბოლივია და ეკვადორი
გასულ კვირაში დასკვნით ფაზაში შევიდა კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვის პროცესი. ამჯერად შენიშვნები გამოთქვეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, მრეწველებმა და ახალმა მემარჯვენეებმა, რომლებმაც საკუთარი წინადადებები პარლამენტის თავმჯდომარეს გააცნეს. ახალი მემარჯვენეები მიიჩნევენ, რომ ახალ კონსტიტუციაში ჯერ უნდა დააასახულოს საკუთრების უფლების დაცვა. გარდა ამისა, ახლების ლიდერს დავით გამყრელიძეს არც ორგანულ კანონებზე უარის თქმა მოსწონს.
ჩვენ დავაგენეთ საკითხი რომ საგადასახადო კოდექსი და შრომის კოდექსი თავისი სტატუსით ამაღლდეს და გახდეს ორგანული კანონი ეს ნიშნავს რომ საგადასახადო კოდექსი ვეღარ შეიცვლება უბრალო უმრავლესობით პარლამენტში ანუ მეწარმე ინვესტორი უფრო დაცული იქნება ამ ქვეყანაში და პროგნოზირებადი იქნება საქართველოში საგადასახადო მომავალი და ასევე ჩვენი საზრით დაცული უნდა იყოს დაქირავებული შრომა და ნებისმიერი ადამიანი შრომის კოდექსი არ უნდა იყოს ესე იოლად შესაძლებელი
შრომის ახალი კოდექსით ხელმძღვანელობა მოუწევს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ახალ მინისტრს ანდრია ურუშაძესაც, რომელიც თანამდებობაზე გასულ კვირაში პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა დანიშნა.
ეს არის 46 ახალი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ბოლომდე მიყვანა, რომელიც დაწყებულია რეგიონებში, რაიონულ ცენტრებში. მოგეხსენება თქვენ, სადაც გო კომპანიები აშენებენ ამ სამთავროებს და აქ ჭირდება ჩვენ რომ მომავალი წლის ბოლომდე იქაც დასრულებული სხვადასხვა ხელმძღვანელობები სხვადასხვა რაიონულ ცენტრებში. გარდა ამისა, მოგეხსენება ჩვენ სახელმწიფო სახსრებით დავასრულებთ რეაბილიტაციას დიღმის კლასტერის 14 სამთავრობო და 14 კლინიკა გადავა შემდეგ შესაბამისად თბილისის ამ დიღმის კლასტერში.
გასული კვირა სპორტული მოვლენების თვალსაზრისითაც მდიდარი გამოდგა. პირველად ქართული კალათბურთის ისტორიაში საქართველოს ეროვნული ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე იასპარეზებს. საქმე ისაა, რომ ევროპული კალათბურთის უმაღლესმა ორგანომ თურქეთში გამართულ კონგრესზე მხარი დაუჭირა კონტინენტის პირველობაზე მონაწილე გუნდების რაოდენობის 24-მდე გაზრდას. წარმატებით დაიწყო ასპარეზობა ფეხბურთში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, რომელიც ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრისათვის იბრძვის. პირველ ორ მატჩში საქართველოს ნაკრებმა საბერძნეთთან ათენში, ისრაელთან კი თბილისში ფრედი თამაშა. სამაგიეროდ ბოლო გადამწყვეტი თამაში დათმო 21 წლამდე ნაკრებმა, რომელიც სომხეთის გუნდთან 2-0 დამარცხდა და ევროპის ჩემპიონატის მიღმა დარჩა. ასევე წარუმატებლად იასპარეზეს ქართველმა ძიუდოისტებმა ტოკიოში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე, სადაც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერი, ოლიმპიური ჩემპიონი ირაკლი ცირეკიძე შეხვედრაზე გამოუცხადებლობის გამო გამოეთიშა ასპარეზობას. ჯიმშერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ავღანეთში, ჰელმანდის პროვინციაში ქართული სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის მიუხედავად საქართველო გააგრძელებს სამშვიდობო მისიას ავღანეთში. 1000-კაციანი ქართული ქვედანაყოფის გაძლიერებული ბატალიონი ავღანეთის ერთ-ერთ ცხელ წერტილში ასრულებს საბრძოლო მოვალეობას. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი გლიგაძე ილაპარაკებს იმაზე, თუ რა საფრთხეებით ხასიათდება ჰელმანდის პროვინციაში არსებული ვითარება და რა უნდა გაეთვალისწინოს ავღანეთში მყოფი ქვედანაყოფის როტაციის დროს ქართულმა სარდლობამ.
მეთაურის დაღუპვა ბრძოლის ველზე მებრძოლებში ან მორალური სულისკვეთების დაცემას იწვევს, ან იწვევს შურისკების განწყობას. ორივე სიმპტომი საზიანოა და შესაძლოა გაუაზრებელი ქმედებისაკენ უბიძგოს საბრძოლო მოქმედების ზონაში მყოფ სამხედრო ქვედანაყოფს. საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის პრეზიდენტია გიორგი ცხვიტავა, რომელსაც საერთაშორისო კონფლიქტების გაშუქების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. გიორგი ამბობს, რომ უფროს ლეიტენანტ გიორგი შუკვანის დაღუპვა მიამბოხეებთან შეტაკებაში მონაწილე ოცეულის წევრების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს.
თუ ავიღეთ ჰელმანდის პროვინცია, სადაც ყველაზე დაძაბული სიტუაცია არის, ვითარება მთელ ავღანეთში, თავისთავად ცხადია, რომ ოფიცრის სიკვდილმა შეიძლება გარკვეული ქაოსი გამოიწვიოს კონკრეტული ოპერაციის დროს. თუმცა თუ ქვედანაყოფი კარგად შეკრული არის, თავისთავად ცხადია, რომ ფუნქციების გადანაწილება ჩვეულებისამებრ ხდება და აქ უკვე ქვედანაყოფი აღარ უნდა დაიბნეს. მაგრამ ყოველთვის არის ფსიქოლოგიური განწყობა იმისი, როდესაც ოფიცერი კვდება, თავისთავად ცხადია, რომ ეს ქვედანაყოფის შემადგენლობაზე პირდაპირ აისახება.
ვიდრე იმის თაობაზე ვიტყვით, თუ ვინ და როგორ ზრუნავს ავღანეთში მყოფი ქართველი სამხედროების ფსიქოლოგიურ და მორალურ სულისკვეთებაზე, მოკლედ შევეხებით ჰელმანდის პროვინციას და იქ შექმნილ უსაფრთხოების გარემოს. უცხოეთის საინფორმაციო საშუალებების მიერ ბოლო ხანს გავრცელებული ინფორმაციების ზედაპირული ანალიზიც კი აშკარად მოწმობს, რომ ჰელმანდის პროვინცია ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი წერტილია ავღანეთში. მიმდინარე წლის დასაწყისში ჰელმანდის პროვინციის სხვადასხვა რაიონებში იმდენად იმატა ან კოალიციურ ჯარებზე მიამბოხეთა მხრიდან მოწყობილმა თავდასხმებმა, რომ ბრიტანეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება წლის ბოლოსათვის თავისი სამხედრო ქვედანაყოფი გაიყვანოს ავღანეთის ამ ყველაზე სისხლის მღვრელი რაიონიდან, სადაც 100-მდე ჯარისკაცი დაიღუპა. კონკრეტულად საუბარია ჰელმანდის პროვინციის სანგინის რაიონზე, სადაც ბრიტანული 1000-კაციანი ქვედანაყოფი იმყოფება. ჰელმანდის პროვინციის თუ რომელ რაიონში მოქმედებს ქართული ქვედანაყოფი, ან სად დაიღუპა უფროსი ლეიტენანტი მუხრან შუკვანი, ამ ცნობებს საქართველომდე ჯერჯერობით არ ჩამოუღწევია. თუმცა სამხედრო ჟურნალ „არსენალის“ მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, რომ ქართულ ბატალიონს ავღანეთში წინ კიდევ უფრო სახიფათო ოპერაციები ელოდება.
თვითონ ფაქტი ის, რომ ქართველები მონაწილეობენ ამაშიში, ანუ უშუალო ოპერაციებში, ნიშნავს, რომ სიტუაცია შეიძლება კიდევ უფრო დაიძაბოს იმ გაგებით, რომ შემდგომი პრობლემები ქართულ კონტინგენტს ასევე იქნება. გვინდა თუ არა, რადგანაც იქ რეალურად ანტიპარტიზანული ოპერაცია მიმდინარეობს. იქ უმეტეს ბოლო პერიოდში მოსალოდნელია ყანდაარის მიმართულებით სერიოზული დიდი ოპერაციის გაწყება. ამერიკელებს და კოალიციური ძალების მიერ, რომელშიც ეთხოვა ქართული დანაყოფი აუცილებლად მიიღეს მონაწილეობას. კიდევ ის უნათქვა, რომ ეს მეზამეთე ოცნებე ბატალიონი, მესამე ბრიგადის ეს ქვეითი ბატალიონი ფაქტიურად უკვე ალაგებდა ჩემოდნებს, მათ როტაციის დრო უწევდათ, უნდა დაბრუნებულიყვნენ ცოტა ხანში სამშობლოში. და საუძახავად ეს ტრაგედია მოხდა.
საქართველოს შეიარაღებული ძალების 31 ბატალიონი როტაციის გრაფიკის თანახმად საქართველოში ოქტომბრის დასაწყისში ან სექტემბრის ბოლოს უნდა დაბრუნდეს. მისი შემცვლელი ბატალიონის მომზადება კი კწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს. ქვედანაყოფი ძირითადად დაკომპლექტებულია ერახსა და კოსოვოს სამშვიდობო სამხედრო ოპერაციებში მონაწილე სამხედროთაგან. თუმცა ქვედანაყოფის საშტატო შემადგენლობაში არ არიან გათვალისწინებული სამხედრო ფსიქოლოგები. ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მორალურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ზრუნვა მხოლოდ მეთაურსა და სამხედრო მოძღვარზე გადადის, რაც საკმარისი სრულებითაც არ არის, რომ ამბობს გიორგი ცხვიტავა, საქართველოს სამხედრო ჟურნალისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე.
ავის დავაცხადეო, სულიერი მოძღვარი ვერ ჩაენაცვლება ფსიქოლოგს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი სწავლობს მებრძოლის ტიპას, მის ფსიქოლოგიურ შესაძლებლობებს, აგრესიის გამოვლინებას და ასე შემდეგ. უამრავი ნიუანსი არის. ნებისმიერ ქვეყანაში გულისხმობ სპეციალური დანიშნულების ქვედანაყოფებს და საშტორმო ქვედანაყოფებს, ანუ მოიერიშე ქვედანაყოფებს, იქ ყოველთვის დგება ფსიქოლოგიური პორტრეტი, იმიტომ რომ ამის გარეშე შეუძლებელი არის მებრძოლის დახასიათება და ეს ყველაფერი პირად საქმეში იდება. თავისთავად ხადი ადამიანი შეიძლება იყოს კარგი მებრძოლი, თუმცა მას შეიძლება ფსიქოლოგიური გადახრებიც ჰქონდეს. მე არ ვიცი, რაზე ფიქრობს შეიარაღებული ძალების და თავდაცვის ხელმძღვანელობა, როდესაც არ მუშაობს. ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას არ უხსნის და არ ეუბნება აი ასეთი პროფესიის საჭიროების შესახებ, როგორიც არის სამხედრო ფსიქოლოგი.
საქართველოს არმიაში სამხედრო ფსიქოლოგის ინსტიტუტის დანერგვა 90-იანი წლების ბოლოს აქტიურად დაიწყო. სხვადასხვა ტესტებით მათ უნდა შეესწავლათ ჯარისკაცების ფსიქოლოგიური პორტრეტი, გამოევლინათ სუიციდის მიდრეკილების მქონე ჯარისკაცები და ედგინათ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა იმ სამხედრო პირებისა, ვისაც საბრძოლო იარაღთან და საბრძოლო ტექნიკასთან ჰქონდათ საქმე, მინდობილი ჰქონდათ თანამებრძოლების ბედი. ფსიქოლოგიური ტესტების შედეგები გასაიდუმლოებული იყო, თუმცა მათი გამოყენებითი მნიშვნელობა დავას არავის შეიწევდა. სამწუხაროდ სამხედრო ფსიქოლოგის ინსტიტუტი არმიაში ვარდების ევოლუციის შემდეგ მალევე გაუქმდა როგორც ზედმეტი და სრულიად უსარგებლო რუდიმენტი.
დასრულდა კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, ლაბარაკობს რადიო „თავისუფლება“. შუახამის პროგრამას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლების თხიურები“. გასულ კვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მხატვარი ვახო მუსხელიშვილი.
5 სექტემბერი კვირა. რამდენის დღეურის არ წავიკითხე, თითქმის ყველა იწყებს იმით, რომ დილით გაიყვიდა და ლოგინიდან ადგა. კი, ხვდები, რომ არ გაგვიძების შემთხვევაში ძალიან გაუჭირდებოდა ლოგინიდან ადგომა და ერთი წუთის დაწერას კი. მე დავიწყებდი იმით, თუ რა ხდება დილით გაგვიძებამდე, ღამე, ჩემი სახლის წინ, დოლიძის ქუჩაზე. მე ვიტყოდი, ძალიან მაურიანია ეს დოლიძის ქუჩა, განურჩეულად დღისა თუ ღამეს. სამეზობოს როგორც წესი არ ძინავს, უბრალოდ ვერ ძინავს. აბსოლუტურად განუკითხავი ღრიანცალის გამო. სწორედ ამ ღამეს ჩამოერ ვიღაცა პიროვნებამ. მე მგონი პიროვნება იყო. 1-2 ლიტრი ნამდვილად იქნებოდა ჩაშვებული სტომაკში და უბრალოდ ბღაოდა. ეს ბღავილი ჰგავდა ეკლიან მავთულში გაბლანდულ, გაწამებულ, პატრონისგან დიდი ხნის წინ მიტოვებულ მოზორის ბღავილს, იმიტომ რომ ადამიანს ამას ვერ დავარქმევდი. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად ტექსტის მოაყოლა. თურმე აქ ახლომახლო ცხოვრობს ვიმე არაკაცი ანზორა. მაგის ესე და ესეო. და სატოვაც ჩვენ ყველას უნდა გვწოდნოდა. ჩემთვის განსაკუთრებით უცნაური იყო ეს ამბავი, როგორც ჩანს ამერიკაში გადაიჭრა ჩემი ყურები ასეთების მოსმენას. საქართველოდან 20 წლის წინ წავედი. დოლიძის მაური და მაშინა დაისმინა ჩემმა ყურებმა. ზედმეტიც იყო, იმდენად რომ მეგონა თელ ქვეყანას ეძინა. მხატვარი ვარ და ხატვა მინდოდა. ხატვი თავის დამკვიდრება ძალიან ძნელია ამ ქვეყანაში. განსაკუთრებული ენერგია და ალბათ იღბალიც გჭირდება ამისათვის. იღბალს, კაცმა რო თქვას, დღემდე ველოდები. პირველი გამოფენა იმავე წელს ჰქონდა. მე კარგახანს აღარ ყოფილა ამით განებივრებული. წარმატება გვიან მოვიდა 10-12 წლის შემდეგ, მაგრამ წარმატება ამერიკაში პირობითია. იქ ამას მუდმივი ხასიათი არ აქვს. წარმატებული ხარ, მერე მთავრდება, მერე ისევ თავიდან იწყება ყველაფერი, ასე გრძელდება დღემდე. დილით ავდექი, ნოშრევანი გარეთ გაუშვა, ჩვენი კატა. დავჯექი სკამზე ეზოში და დიდხანს ფიქრობდი არაკაც ანზორაზე. ნეტავი როგორ გამოიყურება ეს კაცი, ანზორა. საცხოვრობს, არა დააშავე ისეთი, რომ მთელ სამეზობლოში მოიჭრა თავი იმ ღამეს. ალბათ თავი არ გამოიყოფა ჩვენს ქუჩაზე. მერე რა რომ არავინ არის თუმცა ხედა, მაინც არ გამოიყოფა. ანზორაზე ფიქრი და ეს მელანქოლიური დილა ტელეფონი ზარმა დაარღვია. ჩემი მეგობარი მირეკავდა და თავის და მეპატიჟებოდა ნაფეტურებში. უცბად მივხვდი, რომ ცხოვრება არც თუ ისე ცუდია. გამოვკეთეთ, გადავურკეთ სხვა ჩვენს მეგობრებს და ცოტახანში ნაფეტურებში ვისხედით სუფრის გარშემო. ულამაზესია თბილისი იქიდან, განსაკუთრებით ღამე. ნეტანზურა ყოფილა ნაფეტურებში ოდესმე. 6 სექტემბერი, ორშაბათი. 10 საათის აკადემიაში ვარ. თითქმის ეთკვირაში გამოფენა მაქვს და სიჩქარე მარტებს. 2 საათზე მარინა ვაშაყვანძეს უნდა შევხვდეთ. ვიცი რომ რაღაც უნდა დამაწერინოს. მე რა თქმა უნდა ტექსტი მაქვს მომზადებული. მარინა, ხომ იცი, ასე დღეში ვარ. ახლა უბრალოდ ფიზიკურად გამიჭირდება ამის გაკეთება. იცი რომ ყველაფერს გაგიკეთებ, მაგრამ ეს უბრალოდ ახლა შეუძლებათ მიმაჩნია. 2 საათზე მზა ტექსტით შევხვდი მარინას ბერწერის კათედრაზე. მარინა ამიხსნა, რა უნდა გამეკეთებინა. შემდეგ ჩამხედა თვალებს და ღიმილით ვკითხა, ხომ გააკეთებ? დასრულებული არ ქონდა ფრაზა რომ თქვი, რა თქმა უნდა გავაკეთებ. 5 წუთის შემდეგ თავშაქენდრული ნელინაბიჯით არაკაციან ზურასავით მიდიოდი ჩემი სახელოსნოსკი. ისევ აკადემიაში წავედი, რატომაც მუშაობის თავი არ მქონდა, არ და გამოფენა ახლოვდება. მოვიგრიბე ძალა და დავიწყე მუშაობა. მუშაობის პროცესმა გონზე მომიყვანა და ენერგია შემატა. შიგათაში ხშირდება ფერწერის კათედრაზე, სადაც გულუხვად მიმასპინძლებიან ყავით. მართლაც კარგი ხალხია კათედრაზე და მერწმუნეთ, ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ ყავას არ იშურებენ ჩემთვის. საფულს მიუხედავთ, უამრავი სტუდენტი აკადემიაში და არის ერთი ჟრიემული. მალე იმათაც დიპლომების დაცვა აქვთ. ხმაურს თაკაც არ მაკლებენ, დოლიძის ქუჩის არ იყოს. განსაკუთრებით ერთი სტუდენტი გოგონას ხმა მაოცებს. ვერაფრით ვერ ხვდები იცინის, ტირის, ეგ ახშობს ვინმე თუ მაგას ახშობენ. ხან ფანჯრიდან ვიყურები, ხან დერეფანში გავდერ, მაგრამ ვერაფრით ვერ დავადგინე მისი ვინაობა. არაკაციან ზურასი არ იყოს. მინდა უბრალოდ ჩავხედო თვალებში და ამოვიკითხო ის მისტერი, რაც მაწუხებს ძალიან. როგორ შეიძლება პირის ერთი გაღებით ამდენი სხვადასხვა ხმის ერთდროულად გამოცემა? საღმოს ავიკრეფე ჩემი ბარგით, გამოვიკეთე სახელოსნოს კარი და ფეხით წავედი სახლში. ზაში ფიქრობდი მრავალხმიან გოგონაზე. ალბათ ვერასოდეს ვერ შევხვდები მას და დარჩება ჩემთვის ამოუცნობი. ამ ფილიებში გართული ნელ-ნელა მივახლოვდი დოლიძის ქუჩას. არანაკლებ მისტერული ანზურას მიდამოებს. 8 სექტემბერი, 4 შაბათი. დღეს ღამე კვლავ გამოიარა ეკლიან მათულებში გაბლანდულმა მოზურემა და თავისი ჩვეული ბღავილით ფხეზე წამოახტუნა ტკბილად მძინარე სამეზობლო. კვლავ შეგვახსენა არაკაცი ანზურა. ცოტახან იბორიავა ჩემი სახლის წინ ასეთივე ბღავილით გაიცალა იქაურობას. ავდექი, დღეს გრაფიკა უნდა ჩავწვა ჩარჩოებში და გამოფენისთვის მოვამზადო. ამოვიღლიავე ნამუშევრების დიდი დასტა და გავემართე რუსთაველისკი. 10 საათზე მაღაზია დაკეტილი დამხვდა. 11 საათზე იხსნებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ დაწასულიყავი აკადემიაში და 1 საათში უკან მომბრუნებულიყავი. რა თქმა უნდა, გაღიზიანებული ამოვიდი მიწისქვეშა გადასასვლელიდან და გრიბოედის ქუჩიდან გავემართა. რატომაც ცნობა გამიჩნდა, რაღაც უნდა მომხდარიყო და მოხდა კიდეც. სარჩული, რომელშიც ნამუშევრები იყო გახვეული, გაიხსნა ტელეგრაფიკა რუსთაველის ტრიან ასფალტზე აღმოჩნდა. ეს მოხდა ყველაზე ხალხმრავალ ადგილას, ავტობუსის გაჩერებას. რა თქმა უნდა, ყველამ ინტერესი დამიწყო ყურება. თითქოს ჩემ ჯიბზე სამი ავტობუსი გაჩერდა ერთდროულად, რომ მგზავრებსაც უკეთ შეეულოთ თვალი ჩემთვის. რატომაც ის ადგილი იყო მზით ყველაზე მეტად განათებული, რომ თეთრ ფურცლებზე არ ეკლი მზის სხივებს, კარგად მოიჭრა თვალი რუსთაველის მეორე მხარეს ფეხით მოცურავ თეთრს. იქიდანაც რომ არ დამკლებოდა ყურადღება. კივი ფიქრე ნეტავი არ დაბადებულიყავი მეთქი, მაგრამ უკვე გვიანი იყო ამაზე უცნება. ზურგი შევაქცია ხალხს და მივასახე შენობის კედელს. იმის იმედით რომ სახელზე არ დავემახსოვრებინე ვინმეს. მაგრამ ისეთი გზნობა დამეუფლა, რომ ზურგზე დიდი აბრა მეკიდა. მსხვილი ასობით დაწერილი ჩემი სახელი და გვარით. ტელეფონის ნომრით, მისამართი და გადიდებული პასპორტის სურათით. მოგეს ბედნიერი არ ვიყავ. ფეხის მოკლინ და სხარტი მოძრაობი დავამიწე ნიავით ატაცებული რამოდენიმე ნამუშევარი და ზეთ ჩემი ფეხსაცმლის ანა ბეჭდის ამოტოფიოცკი მოვახერხე. ავკრეფე ნამუშევრები, ამოვიდე აკადემიაში და იმას ფიქრობდი, რომ 1 საათში უკან დაბრუნებულიყავი მაღაზიაში იგივე მარშრუტით, მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა. 1 საათში თავხედურად გავიარე და გამოვიარე გზა მაღაზიისკენ, მაგრამ გონი ყველაფერი მშვიდობიანი ჩაიარა. რამაც ყველაზე უფრო დამეფიქრა ეს იყო, რომ შეიძლება ვინმე გამოფენიდან შეიძლება ის გრაფიკა, რომელზეც ჩემი ფეხსაცმლის ნაკვალევია. ეს ხომ უნიკალური ნამუშევარი იქნება ბიმეს კედელზე, ამიტომ იჩქარეთ. 9 სექტემბერი, 5 შაბათი. დღეს ზაირა ბერელიძე მოვიდა აკადემიაში ფოტოგრაფთან ერთად. ჩემი ნამუშევრის ფოტო უნდა გადაიღო. ნამუშევარი არც თუ ისე პატარაა, 173 მეტრზე. მოგვიწია ნამუშევრის გარეთ გატანა, ტუმბებზე შეყენება და მზის შუქზე მორგება. ფოტოგრაფმა აპარატი გაასწორა. მე და ზაირა კი ვისხედით სკამზე წყნარს საუბრობდით. უცბად ჩემ და გასაუთა ზაირას ისეთი ყვირილი აღმოხდა, რომ ერთი წამით გავიფიქრე თავცხმარ უშუალო მეტს. მაგრამ შეხედა დავინახე, რომ იქით იყურებოდა, სადაც სურათი დგას. მიხვდი, რომ რაღაც საშლინება მოხდა. ამიტომ ნელა მივატრიალე თავი და დავინახე, რომ ჯერ კიდე საღება შეუმშალი 3 მეტრიანი სურათი მიწაზე იყო დამხოფილი. ისევ გავიფიქრე, რომ არ უნდა დაუბადებულიყავი, მაგრამ ისევ გვიანი იყო. 10 სექტემბერი, პარასკევი. ეს ამბავი არ მომხდარა პარასკევს, მაგრამ ამ კვირაში მოხდა. ჩემი ახლო მეგობრის ქუჩაზე ერთშვენიერ დილით მუშები გამოჩნდა, როგორც ჩანს ასფალტის დასაგებად. სამეზობლოში ეს გათვალისწინებული არ იყო და პატარა მღელვარება მოხდა კიდეც. მეზობლა შეშიეს ჩემს მეგობარს, როგორც ყველაზე ავტორიტეტულ და სამეზობლოში დიდი წონის მქონე პიროვნებას. ის არის მათი საბრძოლო იარაღი. წარმოიდგინე ჩემი მეგობარიც, რასქვია ვიღაც საწუხებში მეზობლებს თან ჩემთან შეუთანხმებლად ვიღაც არაბზადებმა გაბედეს და მუშაობა გააჩაღეს მეზობლებს იმედის ტალღამ გადაურბინა დაქრეს უნა დუდუკი გააკეთეს დერეფანი და ყიჟინით გაუკვალეს გზა მუშებისკენ ჩემი მეგობარის დედოფალივით მედიდური ნაბიჯით გაემართა დანაშაულის ადგილისკენ აფრიალ და მის საგვარეულო დროშები ის უნდა შეძახილები მუშების მიმართ აი ახლა ნახავთ რაც მოგივეთ შავი დღე დაგადგებათ მიდი დედოფალო და აჩვენი მაგათ როგორ უნდა მოიხსნენ შენ სამფლობელოში ჩემ მეგობარმა სამაყად გაიარა დერეფანი და ისეთივე სიამაყეთ მიუახლოვდა ორ კაცს რომელსაც რაღაც ქაღალდები ეჭირათ ხელში მანაც იფიქრა ეგენი იქნებიან ის იქნებიან და პირდაპირ მიეჭა გამეხებული სახით თქვენ რევს ბედავთ ახალ რახმაური ამიტეხეთ სადგონია თქვენი თავი მამაკაცებმა უდნავი გაკვირებით შეხედეს შემდეგ ზანდად გადახედეს მუშებს და წყნარად მიუგეს ჩვენ ამათან არაფერი გვესაქმება გაზეთ ჩასაწერალოთ მოსულებიო ისე თქვენ რა გვარის ბზანდებით ჩემი მეგობარის წელში გაიშალა და უმახინათ მიუგო ამ ადამიან გვარის ვარ მათ კი ღიმილით უპასუხეს ხო და სწორედ თქვენ ხართ ამ სიაში პირველი ერთ გვერდიდან ამოუდგე მეორე გვერდიდან ჰაერში აწიეს ეს მეგობარი და ფეხების სავსავით იგივე დერეფნით საკუთარი სახისკენ წააცუნცულეს. ამ ყველაფერმა შიში ზარი დასდა სამეზობლოს. შეწყდა ყიჟინა, დაეშვა დროშები, დადუნდა ზურნან დუდუკი, ქუჩის ძაღლები კუდამოძუებული წკუნტუნით გაიცალნენ იქაურობას. ერთო საამაყო დერეფანი სიცხვის დერეფნად იქცა. ჩემი მეგობარი სახლში შეაგდეს და ყველა სიტუაციას გადაუჭერს გაზი. ასეთ ამრიგად დაიცა მისი ერთო საამაყო რეპუტაცია. ამერიდა მიშვილებს ფეგურს აღარ ეთამაშებენ ეზოში. მისი მეუღლე ძალიან ადრე გადის სამსახურში და ძალიან გვიან ბრუნდება, რომ არავინა შეამჩნიოს. მოგელთელმა ოჯახმა წამში დაკარგა წლების მანძილზე მოპოვებული დიდება. ჩემი მეგობარი ამ უგაზობაში მშრალ სპირზე იდუღებს ყავას. დროდრო იყურება ფანჯრიდან და იწყებს ქვითინს და ქვითინებს თვით მეფე ლირი ყველას გამიტოვებული. თქვენ ალბათ გაინტერესდა თუ ვინ არის ეს ჩემი მეგობარი. მე რომ ეს თქვა, ესე იგი სამხედრო აკადემიის ფერწერის კათედრაზე მომუშავე მეგი წითლის უნდა ჩავუშვა. მაგრამ ერთი რამ დაიმახსოვრეთ, ყველამ ძალიან კარგად. მე მეგი წილის არასოდეს ჩავუშვა, არასოდეს. შეიქმნა გაზდალეულთა საზოგადოების დახმარების ფონდი. გთხოვთ დაგვეხმაროთ. 11 სექტემბერი, შაბათი. დღეს არც ეკლია მათ უხლართებში გალბანდული მოძველი გამოჩენილა. არტანძურასი გამიგიერამე. ბრალოხმიანი გოგონასგანას ვასვენებ ყურებს. ჩემო მეგობარო მეგი წითლიძემ, რომელსაც მე არასდროს არ ჩაუშებ, უკვე კარტოფილის შეწვას დაამხეცა მშრალ სპირტზე. როგორც ხედავთ, აქ უკვე პროგრესია. მეგი დღეს საღამოს უნდა შევხვდე მარინას, რადიო თავისუფლებასთან, მაკდონალდის წინ. შეთხმებისამებრ უნდა ვიდგე ნახევრად მოკბეჩილი ბიგმაკით, ხელში, თორემ სხვანაირად ვერ მიცნობს. და მივდივარ ჩასატერად. თუ კი ადგილზე ვარ გამომიტანა განაჩენი რა თქმა უნდა.
ასე დასრულდა მხატვარ ბახომუსხელიშვილის სათხიურო ჩანაწერები, რომელთაც ის ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით აკეთებდა. ახალ კიჩერი ბიძინა რამიშულზია და მის ყოველკვირო პროგრამაზე თავისუფლება გისმენთ. ის ცირფასამს მენალებო რადიო თავისუფლების პროგრამებზე თქვენს გამოხმაურებას, თქვენს კომენტარებს ასახავს.
ახსოვ ჩვენი რუბრიკის ერთ-ერთ პირველ გამოშვებაში ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვაკვირდებოდა, რომ არასაკმარისად ვაშუქებთ დევნილთა პრობლემებს. იმასაც კი წერდა, რომ დევნილების ბედი არ გვაწუხებს. ამას არც მაშინ დავეთანხმეთ და არც სხვა პერიოდებში წაგვიყურებია დევნილების პრობლემებისთვის. ასე იყო გასულ კვირაშიც, მთელი რიგი სიუჟეტები მიუძღვენით დევნილთა საკითხს და შესაბამისად გამოხმაურებებსაც ვიღებდით. ერთ-ერთმა რადიო მსმენელმა ჩვენი ყურადღება გაამახვილა ხურვალეთში ჩასახლებული დევნილების მდგომარეობაზე. ციტატა: ხურვალეთში ჩასახლებულ დევნილებს მთელი ზაფხული აშენებინეს საპირფარეშოები. იქნებ ჩამოვიდეს ვინმე და გახსნას, შესვლა გვინდა, ფულიც გვინდა, ნამუშევარი. კვლავ აქტუალურია მასწავლებლების სერტიფიცირების თემა. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი ასე ფიქრობს. ის მასწავლებლები, რომლებსაც ათავისუფლებენ, ცუდი დაბალი დონის მასწავლებლებია, რის გამოც რეპეტიტორებთან გვიწევს მეცადინეობა. კარგია თუ კიდე გაათავისუფლებენ სხვა ასეთ მასწავლებლებსაც. ციტატის დასასრული. გეიაღლუმის თემაზე ასეთად დიდი სხვადასხვაობა იყო საზოგადოებაშიც და მედიაშიც. ამ თემას ჩვენც ფართოდ ვაშუქებდით. დღეს გთავაზობთ ერთ გამოხმაურებას, რომელიც ტექსტური შეტყობინების სახით მივიღეთ. ციტატა: გეიაღლუმის თემა იყო და არის ხელისუფლების მსაგრული გეგმა, წემსი გაგნასავით მოატყუოს ხალხი, მგელი მოდისო და მერე მართლა ჩაატაროს. ციტატის დასასრული. ესე საინტერესოა იმის დადგენა, თუ რატომ უნდა უნდადეს ხელისუფლებას მაინც და მაინც ამ გეიაღლუმის ჩატარება. შეგახსენებთ, თქვენი მოსაზრებების გამოგზავნა სხვა საშუალებებთან ერთად შეგიძლიათ ტექსტური შეტყობინებებითაც ნომერზე 1510. ჩვენი ეს მოწოდება, რომ ტექსტური შეტყობინებები გამოგვიგზავნოთ ერთმა რადიოსმენელმა, რომელსაც იუმორის გზნობა უნდა ჰქონდეს, ასე გაიგო. მან მოგწერა სამი სიტყვა: მოკლე ტექსტური შეტყობინება. ვინმე ვეტერანი გწერს, მოუთმენლად გელით ყოველდღე 40 წელი. დღეს ნიკონ ერგაძის ფანი ვარ, თუმცა ყველა მიყვარხართ. ზოგს რჩევასაც მივცემდი. გოგი გვახარია ქართულ და რუსულ საზოგადოებებს ადარებდა და ერთი საერთო პერსონაჟი გამორჩა. ეგრეთ წოდებული ნეიტრალი ლიბერალი, რომელსაც თუ რაიმე კრიტიკული დასცდა მთავრობაზე, იქვე ოპონენტებიც უნდა გააქილიკოს. უფრო დაცულად რომ იყოს და კომუნისტურ წარსულს აბრალებს ელიტას, ხელოვანებს, ეკლესიას, დისიდენტებს, ყველაფერს საკუთარი კონფორმიზმის გარდა. ვეტერანი, ასე აწერს იგი ხალს. ვეტერანს მადლობა ჩვენი გულშემატკივრობისთვის. ნიკო ნერგაძესაც უთუოდ გაუხარდება თქვენი განსაკუთრებული ხომაგობა. გოგი გვახარიასაც გადავცემთ თქვენს რჩევას. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული ნეიტრალი ლიბერალის თქვენეულ კრიტიკას, არ ვიცი რამდენად ცუდია ხელისუფლების კრიტიკა და იმავე დროს ოპონენტებისაც. თუ გასაკრიტიკებელია ან ერთი, ან მეორე, ან ორივე ერთად, რატომაც არა. გეთანხმებით ამგვარი პოზიცია ზოგჯერ კონფორმიზმით არის ნაკარნახევი, მაგრამ თავისთავად კრიტიკული პოზიცია ყველა მხარეს მიმართ დასაძრახი არ უნდა იყოს. ახლახან ჩვენ საიტზე გამოქვეყნდა ია ანთაძის ბლოგის სახელწოდებით „ნათია უნდა გავაღიმოთ“, რომელშიც საუბარია უსახლკარო დარჩენილ გაბრელაშვილების ოჯახზე. ჩვენმა რადიოსმენელებმა და ვებსაიტის მომხმარებლებმა გულთან ახლოს მიიტანეს გაბრელაშვილების პრობლემა. მრავალი მხარის, მათ შორის ჩვენი რადიოს ძალისხმევით და თანადგომით, მოხერხდა დაზარალებულთა დასახმარებელი კამპანიის ორგანიზება. გაგაცნობთ ერთ-ერთ კომენტარს, რომლის ავტორია დოდი. ნათიას და მის მშობლებს ახლა უპირველესად, ასე ვთქვათ, მატერიალურ ფინანსური მხარდაჭერა სჭირდებათ, თუმცა მგონია, რომ ნათიასთვის ფსიქოლოგიური დახმარებაც აუცილებელია. შესაძლოა გადაუდებელიც, რადგან ბავშვი სკოლაში შედის. უმეტესად არ ლაპარაკობს და საერთოდ არ იღიმებაო. ასე გავიგე, მძიმე სტრესი განიცადა, რომლის შედეგების სახეზე აქვს აღმეჩდილი ბავშვს. სკოლა კიდევ საკმაოდ ძლიერი ახალი სტრესორი შეიძლება აღმოჩნდეს ასეთ სიტუაციაში. ამაზეც რომ ვიფიქროთ, შეიძლება ერთი ბავშვის გაღიმება ძალიან დიდი საქმეა. წერს ვინმე დოდი. თორნიკე თბილისიდან წერს. გუშინ მოვისმინე ბატონ გიასთან ინტერვიუ. იგულისხმება ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტის თანამშრომელი გია თარხან-მოურავი. თორნიკე განაგზობს. ოპოზიციის შეფასებაში სრულიად ვეთანხმები. ადრე მეც ვთქვი, რომ ოპოზიციამ ვერ შეძლო ალტერნატიული იდეოლოგიური პლატფორმის შექმნა. ძალიან მარტივი იყო ამის გაკეთება მაშინ, როცა ხელისუფლება იდეოლოგიური თვალსაზრისით კოტრდებოდა და მხოლოდ ძალისმიერი პოლიტიკით ცდილობდა და ცდილობს ძალაუფლების შენარჩუნებას. ინტერვიუში ბატონმა გიამ სწორად აღნიშნა, რომ გარე ძალების ჩაურევლობა პატარა ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში წარმოუდგენელია. ასე მიაჩნია თორნიკეს თბილისიდან. ინტერესი გამოიწვია მარხალს ხარბედიას ბლოგმა „რატომ ვჩქარობ“. მასში თანამედროვე ცივილიზაციის ავადმყოფობაზე, სტრესზეა საუბარი. ამ ტექსტს რამდენიმე საინტერესო გამოხმაურება მოჰყვა. ერთ-ერთს გაგაცნობთ. გიორგი ვირჯინიიდან წერს. 100 წლის წინ ადამიანები კლასიკურ მუსიკას უსმენდნენ და დინჯად საკუთარი გულისცემის სიხშირით დააბიჯებდნენ ქუჩებში. დღეს კლასიკური მუსიკის მოსმენა თუ დაიწყე და გულისცემას აღყევი, ვიღაც ჰიპ-ჰოპის მსმენელი დაგეჯახება ან სულაც გადაგივლის და შენ დაგაბრალებს. მოკლედ, მე მჯერა, რომ ცხოვრების ტემპად საკუთარი გულისცემის ტემპი უნდა აირჩიო და მაშინ შეიძლება მოსვენებულმა დაისვენო. წერს გიორგი ვირჯინიიდან. რა დაგიმალოთ და გამალებული ტემპი არც მე მიყვარს, არადა ასეთი ტემპი ცხოვრება მიწევს. აი ახლაც იმის მაგივრად, რომ გავაგრძელო თქვენთან მშვიდად საუბარი, უნდა შევწყვიტო პროგრამა. გადაცემაში მომდენო სიუჟეტის დრო დადგა. როგორც გიორგი გვირჩევს, მიუგდეთ ყური თქვენს გულისცემას, სხვებისასაც, და მოგწერეთ თქვენი გამოხმაურებები, შენიშვნები და სურვილები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ის ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
2010 წელი, მიმდინარე წელი, აკაკი წერეთლის საიუბილეო წელია. ზაფხულში დიდი პოეტის დაბადებიდან 150 წელი შესრულდა. გიწვევთ ბიბლიოთეკაში ჩვენს ხოლკურულ პროგრამას მალხას ხარბედია უცხვება.
მის ბიოგრაფიაზე საუბარს ჩვენს მცირეფორმატიან გადაცემაში, მე მგონი, აზრი არ აქვს. ისედაც ყველამ კარგად იცის მისი დაბადების ადგილი და მე მგონი ჯერჯერობით არც იმ სოფლის სახელი დაგვიწყნია, სადაც მან ფეხი აიდგა და ბავშვობა გაატარა. არ მეგულება საქართველოს ადამიანი, ვინაც ზეპირად არ იცოდეს მისი ბიოგრაფიის პირველი აბზაცები. კინოფილმიდან მაინც ეხსონება რაღაცეები. არ შეცდები თუ ვიტყვი, რომ არც ერთ ქართველ პოეტს არ გებია ხალხის ისეთი სიყვარული, როგორც მას. იგი ნამდვილი სახალხო პოეტი იყო, ვის სიმღერებსაც, ნახევრად ხუმრობით რომ ვთქვათ, ხალხი მღეროდა. აკაკის ქნარი ყველა თაობას უყვარდა, ყველა გულში იკრავდა. მას არ შეხებია გადაფასების მწარე ხელი, რომელსაც ხშირად დავიწყებაც მოსდევს ხოლმე შედეგად. ეს შეუძლებელი იყო მომხდარიყო და ალბათ არც მოხდებოდა, იმდენად კამკამაა მისი აზრი და სიტყვა, იმდენად ნამდვილია მისი ლექსი და განუმეორებელია ამ ლექსის მუსიკალობა. გალაქტიონმაც ხომ აკაკის თანა იდგა ფეხი. ეს ტრადიცია დღემდე ცოცხალია. უახლესი თაობის ქართველი პოეტებიც ძალიან აფასებენ აკაკის. თავისებურად ხედავენ მას, თავისებურად კითხულობენ. ეს იმეც მაძლევს, რომ სულ მალე იქნებ აკაკის წაკითხვების ისტორიასაც ეშველოს რამე. ეს მხოლოდ აკაკის არ ეხება, არამედ ყველა დიდ ქართულ მწერალს. მაგალითად, ახალგაზრდა პოეტ პაატა შამუგიასთვის აკაკი რუსთაველის ნამდვილი მემკვიდრეა.
ახალი არ იქნება მის თქმა, რომ აკაკი იყო რეფორმატორი, ენის თვალსაზრისით მოახდინა მართლა სერიოზული რეფორმა, ამ მხრივ ანთესავება რუსთაველს და მე მგონია, რომ პირველი მემკვიდრე იყო რუსთაველის აკაკი წერეთელი მემკვიდრე და არა ვთქვათ კლონები, რომელიც ეხვია 6 საუკუნის განმავლობაში რუსთაველს, ხო? სხვა მსგავსებაც აქვს რუსთაველთან. რუსთაველი იყო პირველი, ვთქვათ, ბურჟუაზიული კლასის წარმომადგენელი, რომელმაც პროლეტარული ენით დაწერა, ხო, ტექსტი. ასევე იყო აკაკი წერეთელი მეორე იყო იმის შემდეგ, ამწყვეტი შემდეგ, რომ ლიცო ასევე მაღალი სოციალური კლასის წარმომადგენელი, თავადურიშტოს წარმომადგენელი, რომელსაც დაწერა მუშური ენით, ასე მუშათა კლასის ენით, აქვს კიდეც ისეთ ლექსები, მუშურები, ასე ქვია, რამდენიმე ლექსია, სხვადასხვა მუშური. მართალია კონკრეტულად ეგ ლექსები ვერ დაიგვეხნის, მაინც დეტალურად, მაგრამ ბიოგრაფიისთვის საინტერესო არის.
აკაკი პოეტის სიმბოლოდ იქცა საქართველოში. ვინც ის იქნებ სიტყვამ გოსანიც სწორედ აკაკის გამო დამკვიდრდა ქართულ ენაში. ალბათ ამიტომაა, რომ როცა სიტყვამ გოსნით რომელიმე სხვა პოეტს უხმობენ, ყოველთვის მეცინება ხოლმე. შესაძლოა ვცდები, მაგრამ ეს სიტყვა მხოლოდ აკაკის მიემართება.
ზოგადად დამოკიდებულებას თვითონ ბუნებრივი იყო. აკაკისა. ასეთ დამოკიდებულ განსხვავებით ილიასგან, რომ აი ორივე ლექსი რო შევატაროთ, პოეტი ილიას პოეტი და აკაკის პოეტი. ნახავთ, რომ სოციალური და თუნდაც შემოქმედებითი პროგრამა ქონდათ აბსოლუტურად განსხვავებული. ილია მიუხედავად იმისა, რომ შეაკვდა ამ არისტოკრატებს, მაინც არისტოკრატი იყო. მე სამნიშნავს და ერიმსდის და რაღაც ხულ შუამავალი იყო ცასა და მიწა შორის, ერსა და ბერ შორის. აკაკი პირიქით, ხანუგნური ვარ ხამბრძენი. ანუ ყველაზე მიწიერი პოეტი იყო, ყველაზე ადამიანური პოეტი. ის რაც ვთქვათ, ვიტმენმა გააკეთა ამერიკაში, რომ პოეზიის გაადამიანურება მოახდინა. ზუსტად ასე იყო აკაკი. აკაკი მოახდინა პოეზიის გაადამიანურება. დაწერა ადამიანური პოეზია ადამიანებზე, ადამიანურ გასაჭერზე.
აკაკი გარეგნობითაც ჰგავდა უიტმენს, იმდენად, რომ რომელიმე გამომცემლობას შეიძლება აერიოს კიდეც და ყდაზე აკაკის ნაცვლად ამერიკელი პოეტის ფოტო დაიბეჭდოს. ამ ტიპის შემთხვევა უკვე იყო ქართულ საგამომცემლო პრაქტიკაში. აკაკის ჩასამკობლად გამოთქმული სიტყვებიც კარგად გვახსოვს. თმა და თოვლილი დიდებული მოხუცი, ოლიმპიური მზერით, ჭაღარა ფაფარი, პოეტის ბიბლიური ფიგურა და ასე შემდეგ. აკაკი არც ერთ საზოგადოებრივ წამოწყებას არ გამოკლებია მე-19 საუკუნეში. იგი იყო წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დამფუძნებელი და ძალიან აქტიური წევრი. მონაწილეობდა ქართული დრამატული საზოგადოების მუშაობაში. თანამშრომლობდა გაზეთებთან, წერდა უმწვავეს წერილებს, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით თითქოს საზოგადოებრივად არც ისე აქტიური ჩანდა.
ალბათ უფრო თეორიულად იყო მისი საზოგადოებრივი აქტიურობა და აი თუნდაც ერთ-ერთ მოთხრობაში არის კუდაბზიკეთი, სადაც არჩევნებზე არის, ძალიან გასხვავდა შორის, რას ჩატარებულა საქართველოს ყველა არჩევნებს. და ზოგადად ეს ბიუროკრატიული მექანიზმი როგორ მოქმედებს და ცოლთა ფერმას გასახსერლობა ძალიან აი სატირით პოლიტიკური გაი დავანადგურებელი სატირა არის, რწყილების და ტილების არჩევა ძალიან გავსოვოთა ფერმა პრინციპში. და ძალიან საინტერესოა თუ გადმოცემის ფორმითაც. აკაკისთვის უჩვეულო სტილი არის ზღაპრული მოთხრობა, მგონი ასე ქვია, ქვესათაურად. რომ საინტერესო არის. და მე მგონი, რომ ყველაზე ცნობილი ლექსი მაინც არის ბაშიაჩუკი და ჩემი თავგადასავალი. მე ვერ ვიტყვი, რომ პროზაში იყო აკაკი. აკაკი იყო ლექსებში. თუმცა ხა ჩემი თავგადასავალი მე მგონი, რომ ძალიან კარგი ავტობიოგრაფიული ტექსტი არის.
თალკე თემა აკაკის ცხოვრების წესი, ხუმრობა ოხუნჯობანი და მისი თამამის კაბრეზული ლექსები.
აკაკის ერთ-ერთი დამსახურება, ნუ ბჭალებში ზოგისთვის შეიძლება პირდაპირ დამსახურება იყოს, არის რომ სკაბრეზულ პოეზიაშიც ჰქონდა თავისი წვლილი შეტანილი ამ ადამიანს და იმ დროისთვის სრულად მოულოდნელი სკაბრეზიც კი აქვს ძალიან ბევრ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ტექსტები არ არის ფართო ცნობილი, მაგრამ არის სხვა სხვადასხვა ლიტერატურის მემუარებში, მოგონებებში შემონახული, სადაც აკაკი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ბილცით ყოფს. იყენებს არანორმატიულ ლექსიკას ლექსებში. ანუ ტიპური ხალხო, სახალხო მთქმელი იყო ეს ადამიანი, რომელმაც მთელი ეს ხალხური მეთოდები გამოიყენა ბოლომდე. ამომწურავად რა.
გარდა ამისა, აკაკის პირველობა, როგორც პოეტისა, ბევრ სხვა რამესაც გადაედო. მაგალითად, მის შესახებ გადაღებულმა ფილმმა აკაკის მოგზაურობა რაჭა ლეჩხუმში პირველი ქართული კინოფილმის სახელი დაიმკვიდრა. ხოლო მის მიერ წაკითხული განთიადი ნამდვილად ღირსია პირველ ქართულ აუდიო შედევრად იწოდებოდეს.
სატირო, მეც ვუმსო, სული ჩამგმე მომხარეო, შენი ვარ ხელის მოგლები, შეზებე მოგიარეო. ოცდას გამძირავ, მოცოცხალ, ზეკალთა დამაფარეო, და რომ მოკვდები გასწომდე ზანდერძი დავიმარეო. დედაშვილობამ ბევსაცხო, შენს მიწას ნობარეო, საპირუს მერე ზურმუხსო, შემოსავსო მოხარეო.
ამ ცნობილი ისტორიული ჩანაწერით დასრულდა ყოველდღიური პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელშიც მახას ხარბედიემ გვიმასპინძლა. კინოხელოვნების თემას, რომელსაც საუბარი შეეხო, ახლა განვავრცობთ და საამისოდ ბათუმს მივაშურებთ. ბათუმი საავტორო კინოს მოყვარულებს მასპინძლობს. აჭარის დედაქალაქში მეხუთე საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი გვახარია ესაუბრა ფესტივალის მენეჯერს, რომლის თქმითაც ბათუმის საიუბილეო კინოფორუმი განსაკუთრებით მრავალფეროვანი პროგრამით გამოირჩევა.
ბათუმის კინოფესტივალი A-კლასის კინოფორუმი არაა და ჯერ კიდევ დიდი დროა საჭირო იმისთვის, რომ საავტორო კინოს იგივე Arthouse-ის ფესტივალმა საერთაშორისო ავტორიტეტი მოიპოვოს. მაგრამ თავად ბათუმელი კინოს მოყვარულთათვის ბათუმის ხელოვანთა სახლის არგანის მიერ ორგანიზებული კინოკვირეული წლის მთავარი მოვლენაა. სხვა დროს მათ უბრალოდ არა აქვთ საშუალება ნახონ საავტორო კინოს შედევრები, გაეცნონ თანამედროვე მსოფლიო კინოპროცესებს, შეხვდნენ და გაესაუბრონ გამოჩენილ კინემატოგრაფისტებს. თუმცა რატომ მხოლოდ ბათუმელებს? შარშან ფესტივალზე ჩამოვიდნენ კინოს მოყვარულები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქიდან. ეს ხალხიც იგივე ამბობდა: აბა სად ვნახავთ სხვაგან ასეთ კარგ ფილმებს დიდ ეკრანზე კინოთეატრშიო? სხვათაშორის ბათუმის საერთაშორისო კინოფესტივალის მენეჯერი ზვიად ელიზიანი ჩვენთან საუბარს სწორედ კინოთეატრით იწყებს.
კინოთეატრის ნაცვლად თეატრში ტარდება, რაც ახლა პოზიტივი არ არის, მაგრამ გამომდინარე არსებული რეალობიდან თავისთავად იძულებული ვართ, რომ ახლა აღჭურვა გავაკეთოთ ტექნიკურად, ვინც შესაძლებელია და ამათო თეატრში ჩატარდება, ანუ ძირითადი ჩვენებები, სრული პროგრამა და დამხმარე კინოდარბაზად გამოვიყენებთ ინტურისტებს. აი სამოთ საკონფერენციო სადაც უფრო ახალგაზრდული ფილმები და ესეთი, ნუ ვთქვათ, არასაკონკურსო ჩვენებები გამართება.
დიახ, ბათუმში კინოთეატრი აღარ არსებობს. კინოთეატრი თბილისში, სადაც ჩატარდა წინა ფესტივალი, რემონტშია. თუმცა როგორც გაირკვა, ამ დარბაზში კინოთეატრი აღარ იქნება. მეორე კინოთეატრი კი ინტერნაციონალი ტექნიკურად იმდენად გაუმართავია, რომ აქ კინოსეანსის ჩატარება შეუძლებელი ხდება. თანაც როგორც გაირკვა, ამ დარბას უკვე გაყიდვას უპირებენ. სხვათაშორის ეს კინოდარბაზი 20-იან წლებში აშენებული ყოფილი კინოთეატრი აპოლო მოდერნის ტიპის ძალიან საინტერესო შენობა იყო. ბათუმში ამბობენ, რომ კინოთეატრებმა აჭარის დედაქალაქში არ გაამართლა, ხალხი კინოში არ დადიოდა და სეანსები იგივე კინოთეატრ თბილისში არაერთხელ ჩაშლილა. თუმცა ბათუმელი კინოს მოყვარულები ამბობენ, რომ ამის მიზეზი არასწორი მენეჯმენტი და არც თუ ისე საინტერესო პროგრამები იყო. ძვირი იყო ბილეთი და ახალგაზრდა მაყურებელს უჭირდა რუსულად დუბლირებული ფილმების ნახვა. სამაგიეროდ ფესტივალს არაკლია მაყურებელი და შარშანდელი ფესტივალი თუ ვიმსჯელებთ, სეანსები ხალხით გადაჭედილ დარბაზებში ტარდება. თავდაპირველად ზვიად ელიზიანს პროგრამაზე ვკითხეთ. ზვიადმა გვიამბო პროგრამაზე ოსტატების კოლექცია, რომელშიც სულ 5 ფილმი იქნება: რომან პოლანსკის, ვუდი ალენის, ჯიმ ჯარმუშის, ნიკიტა მიხალკოვის, ლუკ ბესონის ბოლო სურათები.
რაც შეეხება თვითონ პროგრამას, ლევანდელ პროგრამას, ნახან ბათუმ უკვე 5 წლის თავი არის, ახლა მართლა დიდი არ არის, დიდი იუბილე, მაგრამ მაინც შევეცადეთ, რომ თქვა იმ შესაძლებლობის ფარგლებსაც ჩვენ გაკვეჩინია, მაქსიმალურად საინტერესო ყოფილიყო და ვფიქრობთ, რომ ახლა იმ მინიმალური დაფინანსების ფარგლებში, რაც ჩვენ გვაქვს პლიოს სამ ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან კარგი პროგრამა იქნება, იმიტომ რომ სტუმრად გვეყოლება საბატიო სტუმრის სტატუსით აბას კიაროსტამი, რომელიც ნუ ყველას ვინც კინოში არის ჩახებული, მაქს რომ საკმაოდ ცნობილი და საინტერესო რეჟისორია, და ასევე გვეყოლება ზბიგნევ რიბჩინსკი, რომელიც ასევე კინომოყვარულებისათვის ხალხის საინტერესებს საკმაოდ საინტერესო ფიგურა. ორივე რეჟისორის მცირე რეტროსპექტივა შედგება.
ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების ჟიურის ჩიკაგოს საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალის დირექტორი კრისტოფერ კამიშევი უხელმძღვანელებს, რომელიც დიდი ხანია ბათუმის საავტორო კინოფესტივალთან თანამშრომლობს და 2010 წელს ფესტივალის პროგრამის დირექტორიც იყო. ჟიურის სხვა წევრები არიან ვასილი სიგარევი რუსეთი, მაიკლ ბრუკი ბრიტანეთი, სეიფოლა სამადიანი ირანი. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ისაა, რომ ფესტივალის მთავარი სტუმრები ბათუმელ ახალგაზრდებს თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ. როგორ შეარჩიეთ ასეთი მრავალფეროვანი პროგრამა? ვკითხეთ ზვიაც, მას შემდეგ რაც ბიაფის მენეჯერმა საიუბილეო ფესტივალის ფილმები ჩამოგვითვალა.
რამდენიმე ფესტივალს ვეწრებოდით, თქვა კანის კალოვი არის პოლონეთში და შევეცადეთ, რომ აი თქვა თვითონ სპეციფიკიდან გამომდინარე მაქსიმალურად შეგვერჩია. საკონკურსო იქნება და თუ არა საკონკურსო, ესეთი ფილმები, რომლებიც თქვა რაღაც ფორმით არტჰაუს სინემას კატეგორიაში გადის.
ყველა ფესტივალზე გამგზავრება შეუძლებელია, თუმცა ზვიადელიზიანის თქმით, მათ ეხმარებიან პოლონელი პარტნიორები, ასევე ჩიკაგოს დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი, შეერთებული შტატების საელჩო, გოეთეს ინსტიტუტი, ეროვნული კინოცენტრი. ბათუმის მეხუთე ფესტივალის დირექტორი გვახსენებს, რომ ბიაფს აქვს ტრადიცია. ყოველი ფესტივალი რომელიმე ერთი ქვეყნის კინოს ეძღვნება ხოლმე.
ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი სექცია Silk Road Countries. და შაშანი იყო თურქეთი, მაგალითად წარმოადგენელი. წელსახან აბას კიაროსტამი არის, ქვეყნება ირანი. ანუ კიაროსტამის გარდა ჩვენ გვაქვს ერთი საკონკურსო ირანული ფილმი, ორი არასაკონკურსოში მხატვრული და პლუს სამი არასაკონკურსოში ასევე დოკუმენტურები, აი ვთქვათ, რომელიც ყველა კიაროსტამს უკავშირდება, ანუ ის ABC Africa-ს გადაღებასთან დაკავშირებული რაღაც ფილმები. ანუ დაახლოებით 7-8 ფილმია და 10-კაციანი დელეგაცია იქნება ირანიდან. ამ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ირანი არის, ასე ვთქვათ, სტუმარი.
ყოველწლიურად ბათუმის საავტორო კინოფესტივალი კინემატოგრაფში შეტანილი წვლილისთვის ერთ ქართველ და ერთ უცხოელ კინემატოგრაფის აჯილდოებს. წელს ეს პრიზები პოლონელ ზბიგნევ რიბჟინსკის და ქართველ ოთარი ოსელიანს გადაეცათ. ზვიად ელიზიანთან საუბრის დროს პირადად მე შემექნა შაბეჭდილება, რომ ბიაფი აქცენტს უფრო მეტად ცნობილ კინემატოგრაფისტებთან შეხვედრებზე, მასტერ კლასებზე და ნაკლებად ფილმების ჩვენებაზე აკეთებს. ზვიად ელიზიანი არ გვეთანხმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ფესტივალის პროგრამა უფრო მრავალფეროვანი იქნებოდა, ბათუმში სულ ცოტა ერთი კინოთეატრი მაინც რომ ფუნქციონირებდეს.
რეალური პრობლემა რაც ახლა არის და ისედაც შაშანას თუნდაც არის მხოლოდ ერთი დარბაზი, ნუ პლუს მეორე დამხმარე დარბაზი, პატარა დარბაზი, ხო? და ახლა აქინე გამომდინარე ამ ტექნიკური ლიმიტირებული ხარ ჩვენებებზე, ხო? და აქინე გამომდინარე ისეც რო ჩამოიტანოს საალჩო, ფიზიკურად ვერ აჩვენებ რა, ის კი არა, სულ რამდენიმე ფილმის გამეორებას ვახერხებ, განსხვავებით სხვა ფესტივალებისგან. და ახლა თუ თქვა სამაულოდ, ნუ ცოტა შეიძლება სიტუაცია და ახლა როგორც ამბობენ დავშად ადგილზე მთავრობაში იგეგმება რაღაც ახალი კინოთეატრის შენობა, რომ შეიძლება რამდენიმე დარბაზი კონდეს, პლუს მე მგონი ერთი სასტუმროც აპირებს, რომ რამდენიმე კინოდარბაზი კონდეს. ახლა მაშინ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო უკეთესი სიტუაცია იქნებოდა.
კინოფესტივალი ადამიანთა შეხვედრების ადგილია. ამ თვალსაზრისით ბათუმის კინოფესტივალი უკვე შეიძლება A-კლასის კინოფორუმების გვერდით მოიხსენიოთ. გასული წლის ფესტივალი თუ ვიმსჯელებთ, ბიაფი საუკეთესო საშუალებაა ქართველი კინოს მოყვარულები ერთმანეთსაც შეხვდნენ და კარ კინოზე ისაუბრონ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბათუმი, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუა ხამის გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. 11 სექტემბრის წლის თავთან დაკავშირებული გადაცემა გვაქვს დღეს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენის ამ საუკუნისა. და ვიფიქრე, იქნებ ხელოვნების ხომ ბევრი ნაწარმოები შეიქმნა ამ თარიღზე. კინოები გადაიღეს, წიგნები დაწერეს, სიმღერები. თოდა ჩვენ დღეს 400 სიმღერას მოვისმენთ. ნაწყვეტს, მაგრამ მაინც, რომლებიც სხვადასხვა რეაქციებს ასახავს 11 სექტემბრის ტრაგედიის შესახებ. პირველი სიმღერა გახლავთ country super warsklavis Alan Jackson-ის სიმღერა, რომელსაც ქვია Where were you when the world stopped turning? ანუ სად იყავი, როდესაც დედამიწა გაჩერდა. ერთ-ერთი იშვიათი country სიმღერაა, რომელსაც 2001 წლის ოქტომბერში პოპ რადიოებიც ატრიალებდნენ, და ალბათ იმიტომ, რომ Alan Jackson-მა ბევრი ამერიკელის და არა მარტო ამერიკელის ცხადია გრძნობები გადმოსცა. თვითონ მომღერალი ყვებოდა, მე ძალიან მიჭირდა ჩემი გრძნობების გადმოცემა, ბევრი მქონდა მოწოლილი, თან არ მინდოდა რომ არც სატირალი სიმღერა ყოფილიყო, მაინდა-მაინც არ შურზიებაზე მიმართული, უბრალოდ მინდოდა განსვიფრება თუ გაოგნება გადმომეცაო. და როგორც ჩანს გამოუვიდა. ნოემბრის დასაწყისში 2001 წელს ლაბარაკი ანუ ტრაგედიიდან 2 თვის შემდეგ ამერიკაში გამართა კანტრის მუსიკის დაჯილდოება, რომელსაც ალან ჯექსონს წესით უნდა შეასრულებინა, მაშინ რაღაც ჰიტი ჰქონდა და ის არ აქვს მნიშვნელობა. მაგრამ პროდიუსერმა დაარწმუნა, რომ არაო, ეს სიმღერაო ჯერ არავის არ ჰქონდა ეს სიმღერა მოსმენელი მაშინ და რეაქცია მოყვა საოცარი, იქვე 5 წუთი მეხზე აპლოდისმენტები. მეორე დღეს სიმღერა 25 ადგილზე იყო კანტრის ჩარტებში, თან ისე რომ სინგლი არც იყო გამოსული, რადიოებმა ჩაწერეს ეს გამოსვლა დაჯილდოებაზე და ესე მოხდა სიმღერა ჩარტებში. მოკლედ იგრძნეს რა აი სიმღერაც.
The singer of simple songs. I'm not a real political man. I watch CNN, but I'm not sure I can tell you the difference in Iraq and Iran. But I know Jesus and I've talked to God, and I remember this from when I was young. Faith, hope, and love are some good things He gave us, and the greatest is love. Where were you when the world stopped turning that September day? Teaching a class full of innocent children, driving down some cold interstate. Did you feel guilty 'cause you're a survivor? In a crowded room, did you feel alone? Did you call up your mother and tell her you loved her? Did you dust off that Bible at home?
მეორე სიმღერაც კანტრია, მაგრამ ცოტა უფრო გვიან დაწერილი, რამდენიმე წლის მერე და სულ სხვა განწყობის. დერილ უორლი მღერეს და ქვია Have You Forgotten, ანუ ხომ არ დაგავიწყდა. ეს სიმღერა არის პოლიტიკური სიმღერა, ერაყის ომი რომ მიდიოდა მაშინ და ეძღვნება ომის მოწინააღმდეგეებს. რომ ხომ არ დაგავიწყდეთ, რატომ ვიბრძვით, ხომ არ დაგავიწყდეთ, რომ ოსამა ბინ ლადენს უნდა დავარტყათ და უნდა ვიომოთ სადაც საჭიროა. მართალია მომღერალი სადამ ჰუსეინს არ ახსენებს და ერაყსა და ტერაქტებს შორის კავშირიც მაინც ცხადად ვერ გამოხავს. ამას ხელი არ შეუშლია სიმღერისთვის, რომ პირველ ადგილზე გასულიყო კანტრის ჩარტებში.
They say we don't realize the mess we're getting in. Before you start your preaching, let me ask you this, my friend. Have you forgotten how it felt that day to see your homeland under fire and her people blown away? We had neighbors still inside, going through a living hell. And you say we shouldn't worry about Bin Laden. Have you forgotten?
ეხა მარტო კანტრის სიმღერებით შეიძლება 1 საათიანი გადაცემის გავსება, ამიტომ ცოტა უნდა გავცდეთ ამ ჟანრს და მოდი ბარემ ამერიკასაც გავცდეთ. ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა 11 სექტემბრის ტრაგედიაზე ფრანგულადაა დაწერილი მღერიან რენო და აქსელ რედი. თუ არის ეს ვინარიან არაუშავს, არც მე არ ვიცოდი. მე მგონი საფრანგეთსა და ბელგიის იქით არც არავინ იცის. რამშობა აქვს. სიმღერას ქვია მანჰეტენ ქაბული და ორი უცხოს ისტორიაა. ერთი ნიუ-იორკში, ანუ ერთმანეთისთვის არიან უცხოები, ერთი ნიუ-იორკში მომუშავე ტიპია, მეორე პატარა ავღანელი გოგო და ორივე კვდება, როგორც სიმღერის ტექსტში ნათქვამი, გაცამტვერდება მარადი ძალადობის სამსხორპლოზე. ერთს Boeing 747 დაეჯახება, შენობა სადაც ის არის, მეორე კი მისი სოფლის დაბომბვისას იდება.
Sur l'autel, la violence éternelle. En 747, c'est explosé dans mes fenêtres.
Mon ciel si bleu est devenu orage. Lorsque les ponts ont rasé mon village, deux étrangers au bout du monde, si différents.
Deux inconnus. Deux agonies, mais pourtant pulvérisés sur les peines, la violence éternelle.
ფოლოსკი ცოტა თავაწეულად რომ დავასრულოთ, როგორ აი როგორ Beastie Boys-ის ღია წერილი New York-ს უნდა გაუშვათ. და ასე დავამთავროთ. Beastie Boys-ი სიყვარულს უხსნის თავის მშობლიურ ქალაქს. პირდაპირ 11 სექტემბერზე არ არის, მაგრამ ტრაგედიიდან ცოტა ხნის მერე გამოსული სიმღერაა და სულისკვეთება კარგად იგრძნობა. თან გადმოსცემს ამ სულისკვეთებას ერთი ფრაზა რეპიდან, რომ ორი კოშკი დაინგრა, მაგრამ მაინც ფეხზე ვდგავართ.
New York.
course, this is a love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, cause in the city we're ourselves and electric too.
Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan. Ancient, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, to make it happen.
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველდღიური ახალგაზრული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ თვალთ დილით თბილისის დროი 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის ეხშირაებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეხშირაებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. თბილისში ღამის პირველი საათი ხდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.